ክቡር ኣቦ ስብሓት ብገዛ ተጋሩ ስም ኮይነ ብጣዕሚ ካብ ልቢ እየ ላመስግን። ኣብዚ ምምፃእኹም ብኣኹም ደረጃ ልንኦ ሰብ ኣብቲ ና ትግራይ ሂስትሪ ኣብቲ ና ኢትዮጵያ ሂስትሪ ዓብዪ ቦታ ልንኦኩም ሰብ ምዃንኩም ኩልና ንርድኦ ኢና እና እቲ ኣክብሮትኩም እቲ ምስ ህዝቢ ያው መቼም ክትነጋገሩ ክትቀራረቡ እትገብርዎ ፅዕረት እዩ ላርኢ ላባሕና ኣክሰብቲ ገይርኩም ምምፃእኹም እና ብጣዕሚ እየ ላመስግን። ኣቦ ስብሓት ልምንታይ ኢኹም ኣቦይ ትበሃል ኣለኹም? ተፈላለዩ ሰብለ ላልዕሎ ነይሩ ከርናለ ዕድሞኦም ከርና የደፈአ እና ልምንታይ እዮም ኣቦይ ልበሃል ኣለው ይበሃል ኣሎ እሞ ታኣያዛ ኣቦይ ትበሃል ፅዋ
ብዕድመ ስዑድ ዓበየኒ ነይሩ ደስ ሰቅቶ ግሰብ የለ ዝኾነ ኮይኑ ናይ ዕድመ ኣይኮነን ኣብ ፀረና ኮረና ሃዘሞ ናይ ኤርትራባት እዩ ኣብኡ ንቀሳቀስ ነርና ሓንቲ ብሓቲ ንትቸ ኣደይ መብራት ንብለን ነረን ኣቦይ ስብሓት ንዕንዶ ብንስተዩ እተው ኢለናኒ ብኡ ምሳይ ዝነበረ ምሳይ ሒዝዋ ንሱ ራብሒዋ ድሃር መፀውዒ ዳርጋ ኣቦይ ስብሓት እዩ መፀውዒ ዳርጋ። ስለዚ ብዙሕ ዓብዪ ታሪክ የብላን ናይ ኣጋጣሚ እያ በጋጣሚ ንሰን ዝፀውዓ ያው ኩሉ ተራሪሓ ኣነ እውን የሰራእክዋን ተወሳኺ ትመፅዋ ወይተይ ኮይና ኣለ ማለት እዩ።
ኦኬ እሺ ኦኬ ታንክ ዩ ብጣዕሚ ኢና ናምስግን። እታ ትቕፅል ጥያቄ ምስኡ ኣድሓ ሒዘ እና ያው መቸም ኣብቲ ና ቲፒኤልኤፍ ዓብዪ ሮል እኒአኩም ሰብ ኢኹም። እቲ ቲፒኤልኤፍ ልትልዓዓለሉ ዓላማኡ ተሸዓትኡ ትጅመሩሎ ተቓልሲ ማለት እዩ ትልዓለሉ ዓላማኡ እንታይ እዩ ነይሩ? እቲ ዓላማኡ ኸ ሎሚ ሎማዓንቲ ኮይንና እንድሕር ርኢናዮ ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ ኣቺቭ ገይሩ ዶ እቲ ኣኮምፕሊሽ ክገብሮ ልደለየ ዓላማ ኣቺቭ ገይሩ ድዩ እና ዋት ስ ቲፒኤልኤፍ ቱደይ እንታይ እዩ ቲፒኤልኤፍ ሎሚ ኣብዚ ሎሚ ሎማዓንቲ ልኒአናዮ ግዜ እንታይ እዩ ቲፒኤልኤፍ? ሓደሓደ ሰባት ለጥያቄ ልጥይቅዎ እኒኦ እንታይ እያ እዛ ኤፍ ልምንታይ እያ ለይትቅየር ፍሮንት ትብል ነገር ሲ እንታይ እያ ዋዳ እዚ ቲ ኢንዲኬት ልብል እዩ። ታንክ ዩ
መቸም ቲፒኤልኤፍ እቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስምዒት ናይ ሃገር ሽግር ናይ ምፍታሕ ስምዒታት ንሰብሰባት ሒዙ ንሱ ደኺእዎ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ደፋኢ እዩ ነሩ ብፍላይ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ደፋኢ ክስታይ ነሩ ደፋእስ ለውጥ እዚ ዝበሃል ለውጢ ናብዚ ስርዓት እዚ ክንኣተ ኣለና ከምኡታት ኣይኮነ ግን ከቢድ ሃቅሊ ፅንበት ከቢድ ናይ ለውፂ ድልት ነይሩ ብሃገር ደረጃ ሰብ ትግራይ ሰዓት ዝለዓለ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ለውጥ ድልት ነይሩ ነዚ ኣንፀባሪኡ እዩ ቲፒኤልኤፍ መስሪቱ ነዚ ኣንፀባሪኡ ከመስረት ከሎ ያው ሕዚ ዝሓተትክዮ ያው ናይ ፕሮግራሙ እንታይ ነይሩ ዝብል በዚካሊ ብሓደ ቓል ክቕመጥ ከሎ ፕሮግራሙ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ማዕርነት መሰረት ዝገበረ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሽዑ ዝነበረ ስርዓት ናይ ህዝብታት ማዕርነት ዘየንፀባረ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓድነት ዘይነበሮ ማዕርነት ስለ ዘይነበረ ማዕርነት እዚ ሉ ሓድነት ክህሉ ይኽእል እንባዕሉ ብፀላእ ከም ፀላእ ዝረአ እዩ ነይሩ ታሪክና እንትሪእናዮ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ናይ ደገ ወራሪ ንምክት ነርና ታይዶስ ታይዶስ ንብልና ትክክል እዩ ወለዲ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ድንበር ናይ ምክልኻል ህልኽ ዓብዪ እዩ ምስ ደገ ተዋጋናዮ ግን ብናይ ደገ ወራሪ ዝበፅሕና ፈተና ግን ንእሽተ እዩ ነሩ ብጣዕሚ ምስቲ ኣብ ውሽጥና ከም ብሄር ብሄረሰባት ነንባዕልና ተወጋናዮ ነንባዕልና ተነዓቅናዮ 150 160 ዓመት ነንባዕልና ምንቋት ኢና ነርና لانه عنا تواقينا هذا حالة ماين لانه على هنو واقع زودة من نبرتن لانه على هنو واقع ادفانا ايو قزي ندمعات وقون زنور قزي حادا تنهون بسن بغن تنر كمثل زنور معوالي عاقي توتا دربي تانيا سنوزي اب معرنت التنسرة حدنت زيلي تحدد مين استراتيجي نيرو وزي ممسان تحنكي صنع دماء نفنشاس قمت برايمر نقر قمت عبي نقر قمت عم معرنت التنسرة حدنت نقص الله إتيابيا ممسراتي نزي البروغرام زي زي تقبر قاع نتو دابر خونتات تنتيمكا نتخونتات من كريو انا سيركا نزمن كرزي كما غير فتحيسكا الاستراتيجيه نوزيها وزي مش فتح وانت عين الصراحه غاتو سمو نهزتات بعرب الناس نشرت زيارة حد الناس دبت تاكي بصراحة تخون حدا عبي ديمقراطية هنا ديمقراطية حتو زيني مسارة تاو هنا ديمقراطية حتو ابي تبدا حدا مسارة تاو حتو زيني نزل ديمقراطية عاوز حتو زين من لاسن زي فتحان دي حينة سرعة زين مجمري اوانات دي ساو سرعة مانت سوشالشت سرعة متكار زولي انا مانيرو هرن دقنا على ما اوانات هزر اوانات تن 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 وزو سوشالشت سرعة زي يوات موانو كتغور زي يخيل هزو زي ابونا موانو ما معوالا مسارة تقول كم زي يخيل حزر ما حاضر اي رايو حاضر قد اخوانا يغلينا لوجنا كل طوف الغدر سمارا ومعبادة خنا متسل ويتحز البروغرام ذلو كل طوف التعوج هو كل طوف سمارا ومعبادة كل بدرجو تتكام الغنى له لذي اي جبتا اتي معرنة سرقاتنا ان تخل السرعات او اخوان عاد خاصين استغفر الله سوشاليست سيستم زين صار عندنا الكابيتال استرات ويك على السمارة وسرعات النرو تقنيا لما تقال كل طوف زغنة زغنة السمارة السمارة ما نسا ما نايد معات من قستي من سرات نايد معات من قستي من سرات ما تقع لما سرتو كاب كوربشن نتاز وسه لما سرطو خاب سبب النتن تمكحت النت عزوزي انت زي كوينو رأس مار النت من متكات مارتنا رأس مار النت چلان چل زي والله هاقر تلي سنة جد باي سنة زي كرد وزح زرزر اللو كرد تيو خاب حان لكر كاخو سري خير هادا دقبل كيد اللو اوش تنادنا برا هلكيت نا هلكيت تاريخ نا من اعاق تاريخ
يأ
اللي بات كبر اللو خارا هاي رغي نبره دكيس نبره عالم رصعو او عالم تنسي لزغمت قمت قزمي تيب يار مامس عالم كرها كرها وانتوينو معبالا ايزا راح وكا
يأ
لذيت معبالا وان قلتو معبالا وان ممسا خلطي يوم عبيت نقرات بسايدس اي ديمقراطيزيشن كالو ديمقراطيزيشن حتى تات نبال زين ممسا يوز لذي زين مقبار ياو نايسو قرمان قستو مسرينا ام نايسو قرمان قستو وان قونست شدر كيرا نوت از ویل نایو افت کونستیشن این شراین گیرا اینا اتو خرائی کارسی اتو نای سرعات ملواتن معرن نتا و حرن نت کر راگا کس کجیب مار مدوارن افت کونستیشن سفیر نایو این تو گوارن لو سنجید تحسن بزیکاری خیلی دلو کل نافیو کم تز حسن نایدو کلا تفرلو زبر دگر بالعالخل مسارات الجن نتوه الكيت انه حالنا انه واقعون نورنا اوشتنا حدي خميت بقوان مثلا همون قو بقرات كرحلتين لها
اوكي
كل معاتوون كلا تفرلو قد كم تزدلين ايو كلا تفرلو لنا مكحل لكولا لنو تصبو ريركشن اللو تصبو خصفاين خدر لها بتاعم تصبو قوان اي مفرسنا مع غمي زوالة سخنة هنفر لنا نعطون نقعد لنا مالتي
اوكي اشي تانكيو اكزاري هالي يا بو سبحات
بو سبحات بمجمريا قاشان اخوينهم بمصاهم بطعمي كمسكين دلي ناتي حتو ناي ايتيو ناي ايتوبيان ايرتران زملكات يخون كم زفلت شعبيا نبزوح عامتات عب ايتوبيا عب ايتساقمات نافتارا خمسان حيوخلات نانفلتنا كن بتخينات يخون دحبي تخينات عب هزبنا عب ايتساقمات عب ايتدفعتات يبتصح نيرو حزوون نغطل ايو ناي مجمرا حتو تايو افتو كبابي اب كبابي افتو وسن زلو هزبتات شعبيا هزوون تخوني تساقمات يفتر لهم كم زلو بزحات سبات يقلصو نايزوم هزبزيوم ناي قصالي هيوات انتاي يخون منالبات بتعدل تتقيمه قصيله خلاي حتو حاتت يدلي تخلاي حتو الشعبيه ابي ايتوبيا طرح يكون تقلالا افريكا بافريكا درجه صقمات نافطره يزلو اب صوماليا زنيون ريالنا جيبوتي كالي اب كالو مساسالي صقمات يفطر نيرو هزوني يفطر يزلو اب صوماليا زنورو ان ايتوبيا سغات زخونو اخرتي كم زوقعنا يفلطيو منالبات اتوانا تعيشو بزخون تي نقولو ملس زخون شعبي عين نيرو ناقدنا كينات كن اتلنا زول غمت يبلين كن اب ايتوبيا دلو ناي ايرترا تقاونتين قالوتين اتحابيركا ناي شعبي عدم محصاري كالندو
ناي ايرترا حطو ياوت وحده صغر دلو بس اب الجيرس تغبر اسم عنات السي تمسرد ناي امونغ ايتوبيا امونغ ايرترا دلو كونسي مفتاح اب الجيرس خمس كرينا وما زحت ران فلطة نورو هذا ناي طور مركونيا رات نملاس بري وزي زي حا توصل نحلا في الله درجة في خير الله أجمع ولن قلنا كوانن زي ما نجز قبر ياو إنترناشنال إي سي آر سي إنترناشنال ريد كروس كاري بوردر كوميشني تخلاي كوميشن border commission ya utzogomato ya qulna nfalto fetahawna tsugodalo na meret dilidilim so on dissolver koinallo tsubayona biyenallo awu bemesoro tsagapitna nda tsaradarna ina tsagwaraun gorob ze dritrin goren ina el ertra qatta tsagwaraun gwari dritdris bar nager yellen nda tsararab kam klal bar nager yellen izul awqamnero عوي من قصتي تبدا مع عالم عالم تقبل نتخرج زوره ديالوغي ناس دار اربكا بوردر كوميشن زبينو ناتا زاتيغا ناتا دار اربكا تقبل او مغار عوي عوتي تورا زولو عبيت عدلات يونو على يونايتد نيشنز افريكا حورات تقبلوا ميا ناي بوردر كوميشن مالتي خالي ناي كليمز كوميشن يو ناي نبرات من مرلاتي زت تفاف اي نبرات بورت يكونون خالي هون وزيون توديو الكوميشن وزيون سرحو ديار لو من انتاي كم الزرفة اوي انتاي نبرات كم زر لو اعمل بيتر لو زان تسا راو حايز نبرة راو حايز ناي مور داتان نبرة انفستيكيشن كوميشن من كوينات سشر دولي وزيون زيو ديار لو مولو مولو 100% ديار لو كلام سوم وديو كروا يوجي هون بوردر ياكم تنفرتو قلت عامل سر استعمت الرسول حافظ دي ضروري دون كوني نايم الكونيا انا يقول لك السوات اللي استاذ هون بزعم دات انا اكونت فور الدار سو بورغن استراز غود لما تين سو لي بدل له سلازي ابو الجرس تايت مفتزل ابو الجرس توصلوا قدياتن لازم قديات ياتهم كريو ጣያሹ ኮሚሽናደን ስራሃይቱ አመንጎ ኢትዮጵያና መንገር ፍራንዘሎ ጎንሰን ለላይ ማለት እዚ ወገን ሶማሊያ ደለውን አፍሪካ ህብረት ይጋት አብየትሉ አፍሪካ ህብረት አፍሪካን ዩኒየን ማለት አይሰጣ አይሰላምን አይሰጣ ናይታነት ኮሚሽን አው ሶማሊያ ያው ብረት ነፋርቲ እርሸሎ ታው ገለገለ አጣ ዘጠራው ማሽን በነፈርቲ እናተኻራይ ይዘቶ ፅዑቕ ናይ ነፈርቲ በረራ እዩ ዘሎ። እዚ ክእገድ ሶማልያ ኖፍላይ ዞን ክኸውን ተኣየር ክእገድ ኣፍሪካ ሕብረት ወዲ ኣሎ። ሕዚ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ይቐርብ ኣሎ። እዚ እውን ምናልባት ይፀድቕ ይኸውን። ዘርፎር እቲ ዲፕሎማቲክ ቃልሲ ብምሉእ ሓዋት እዚ ኖፍላይ ዞን ተተዓውጡ ዓብዪ ክፍታ እዩ። ስለዚ እቲ ዲፕሎማቲክን ፖለቲካን ቃልስታት ብፅዑቕ ይኸይደ ኣሎ፣ ተቐባልነት እውን እናተኸበ ይኸይደ ኣሎ። እቱ ቀንዲ መፍትሒ ካልእ ካብ ናይ ኢንተርናሽናል ሲስተም ወፂካ ትፈትሖ ናይ ምክልኻል ጉዳይ እዩ። ምክልኻል እውን እቲ ቦርደር ማለት ሚሊተሪሊ ሒሱ ኣትዎሉ ዝኽእል ሓደጋ ክፈጥረሉ ዝኽእል ሕዚ እናፀበበ ይኸይዱ እቲ ንሕና ኢንዲፐንደንት ግዜ ምስ ዓለም ዘይንትና ንገብሮ ማለት እዩ። እሱ እውን ኣብ ሰገጥ ዘብል ወይ ከዓ ዚ ዲተረንት ዝብልዎ ዲተር ዝገብሮ ኣቀማምጣ ኣለና ፖስቸር ቁመና። ስለዚ ብኡ ዝመፅእ ነገር ይህሉን ወይና ንገብሮ ማለት እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣክቲቭ ኩናት እኳ እንተዘይ ኣለና ስቴት ኦፍ ዋር ስለ ዘሎ ድንበር ትሒዝካ ከፍቲ ምውሳድ ድንበር ቢልካ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ተቐምጡ ዝበሃሉ ሓይልታት ኣቢልካ ምባል ኣይቀርየን። እዞም ናይ ቅንጅት ተረፍ መረፈ እውን ናይ ኒሃፓ እውን ናይ ንኦነግ እውን ናይ ንኦንኤልኤፍ ማለት ኦጋደን ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ናይ እዚኦም ኩሎም ንጉልበት ሸውዓተ እዚኦም ኩሎም እቲ ሄድኳርተሮም ኣስመራ እዩ። እዞም ናይ ፀይቃ ሓይልታት ህገ መንግስቲ ብሰላም ፖለቲካዊ ዕላማኻ ንህዝቢ ኣነፂርካ ተወዲብካ ዘይ ብሰላም ብሓይሊ ናይ መንግስቲ ለውጢ ናይ ስልጣን ዝውውር ኣይግበርን ዝብል ኮንስቲቱሽን ኤን ህዝቢ እውን ኣሚኑ ዝፈለሎ ዝኣመነሉ ኮንስቲቱሽን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ናይ ዓድና ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ነዚ ንምትሓስ ነቶም ኩሎም ተቃውምቲ ኣብኡ ይሰፈሮም እቶም ኣክቲቭ ተለወጡ ሰፈሮም ኦኤንኤፍ እና ጉንበት ሸውዓተ ኣብኡ ትክስታዮም ንፀይቂ ማለት እዩ። ስለዚ ሃገር ብቃልሲ ተማቻችን እናሃለዎ እንተሎ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ዝውውር ንምክያድ ነዚኣቶም ይሕግዝ እዩ። እዚኣቶም ካብ ምፅያቅ ሓሊፎም ነቲ ህዝባዊ ስልጣን ነቲ ኮንስቲቱሽን ነቲ ህገ መንግስቲ ስክራፕ ንምግባር ስልጣን ካብ ህዝቢ ንምምጣል ይኽእሉ እዮም ማለት ኣይኮነን። ማለት ካብ ሕዚ ታዩ ዝኮረዩ ክስታያት ስለ ዝኾኑ ዝኮረዩ ውልቀ ሰባት ባይዋበር ምክንያት ዝኮረየ ሰብ ከዓ ስልጣን ክሕዘ ይኽእል። ህዝቢ እንተኮርዩ ህዝቢ ፀጥ ህዝብ እኒሄ ስርዓት ኣይመሓደርን እንተኢሉ እሞ ይመሓደርን ዝብል ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክገብሮ እንድሕሪ ተዓፂቦ እይቲ ክስታይ ዝመፅእ። ስለዚ ኢሳያስ ናይ ዝመንደር ጎበዝ ኣለቃ ናይ ዞም ፅዋት ካብ ምኳን ሓሊፉ ኣብቲ ስርዓት ከምፅኦ ዝኽእል ነገር የለን። ናይ ሶማልያ እውን ከምቲ ዝበልክዎ ዲፕሎማቲክ ምንቅስቃስ እናተዓወተ ይኸደ ኣሎ ኖፍላይ ዞን ንምእጋድ ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ኣብ ሕዚ ልምዓት ዘንቀሳቀስ ፕሮሰስ ኦፍ ዲሞክራታይዜሽን ዘዳኽም ፕሬዠር ኢሳያስ ኣባና ኣብ ጎራብቲ ከም ንሶማልያ ከም ንጅቡቲ ይፅይቀሉ ኣባና ግን ስራሕና ዘተዓናቅፍ ሰንፈላል ዝፈጥር ፕሬዠር የብሉን ሕዚ ነፊሱ ስለ ዝኾነ ያው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ባዕለይ መንግስቲ መስርተ ናይ ባዕለይ ኩርኩር መንግስቲ መስርተ ኢትዮጵያ ከም ሓድራ እየ። እዚ ኤርትራ ድማ ናይ ካብ ቅድሚ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢትዮጵያ ተጠቀምቲ ኢኹም ኢሉ ዘናፍሶ ዝነበረ እዚ መገድ ድማ እዩ። ናይ ክልተ ሰሙን ይመስለኒ በዓል በረኸት ሃብተ ስላሴ በዓል ሃይለ መርኮብዮስ ኣብ ዋሽንግተንን ኣብ ዩኤን ኒውዮርክን ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ንሕና ሽግርዳ ወያነ ንምውዳቅ ሽግር የብልናን ናይ ክልተ ሰሙን ትእክድ ፍላን ሕዚ እኒሄና ኣዕሪና ዘይወዳእና ጀማሚርና ዘለና ተካይ ሓይሉ እዩ እሱ እውን ዚ ምስሊ ዊክስ ንውድእ ኢና ተካይ ቀዲሙ ወደቁ ቁርቡን ደና ወለና ተካይ ይወደበሎ ኢሳያስ ዋሪ ሲዞ ኢዶም ሰኮኖ አይነት ስንትቀለና ዘል ህዝቢ ባንቆት አይጽበይ ነው ዝክርቱ ኮይና እዚ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ መብራር መንቀሉ ይዚ ነው። ምክንያቱ ኤርትራው በሙሉ ህዝቢ ከም ህዝብ መጠን ማ ህዝብ የለን ማለት ተፃዋይ ህዝብ የለን። ግን ኢሳያስ ሕጂሩሉ ንበልዕ ኣለና ብዝብል ተሓባቢሮም ስለ ዝነበሩ ዲፖርት ገርና እዮም ኢና ናይ ፀጥታ ስጋት ነሩና። ስለዚ እቲ ዕላማ ኣንሱ ከምዘየለ ህዝቢ ኤርትራውን ይፈልጥ እዩ። ሕዚ ኢሳያስ ኣብ ዓለም ዘለዉ ትካላት ኩሎም ግልብጥ ይሓድሮም ዩኤን ካሊእ ዩኤን ፈጢሩ ይሓድር፣ ካሊእ ኣፍሪካን ዩኒየን ፈጢሩ ይሓድር፣ ካሊእ ኢጋድ ይፈጥር። ኣብ ኣርጀንቲና ዘሎ መንግስቲ ከምዚ ዝገብሮ እዩ። ኣብ ካናዳ ዘለዉ ስዊድን ዘለዎን በዚ ናቅርዮ ኣለና ይብል። ስለዚ እዚ ሕልሚ እዚ ኢሳያስ ምንም ከምዘይገብር ይፈልጥ እዩ። ሕሪት ዘይብልካ ናይ ክልተ መዓልቲ ነዳዲ ዘይብልካስ ንዓለም ትካላት ዩናይትድ ኔሽንስ፣ ኣፍሪካን ዩኒየን፣ ኤዥያን፣ ጂሲሲ ዝብሎ ናይ ጋልፍ ኦርጋናይዜሽን ኩሎም ኣረብ ሊግ ኩሎም ተገልቢቶም ካሊእ ተተኪ ዝሓድር። ስለዚ እዚ የለን እዚአ እየኣምነሉ ህዝቢ ኤርትራ ብምንም ዓይነት ነዚ ዝኸፈሎ ዋጋ ከቢድ እዩ። መዛሃ ተፍተፍ እዚ ይርዳእ ኣሎ። ምናልባት ብደገ ዘሎ ኤርትራዊ እቲ ኣነስተዝያ ኢሳያስ ዝወግኦ ናይ መደንዘዚ መድሓኒት ከመኻ ዝበለ ሰብ የለን እዩ ዝወግኦ ዕሪ ዘይተባራበረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብርባሩ ግን ኣይቐርን ህዝቢ ህዝቢ እዩ። ኤርትራዊ ከዓ ንዓዱ ርግብ ንዓዱ እንተይኮነ 10 ዓመት ሕሊፈ ኣሎ። ግን ከምኡ ኢሉ ክነብር እዩ ማለት ኣይኮነ። ስለዚ ትስረት ስለዘየለ ንብረት ክቦም መሓድሮ ዝብል እውን መሰል ስለ ዝኾነ መብት ስለ ዝኾነ ባህሪና ከዓ ናይ ሰብ መሰል ናይ ሰብ መብት ኢን ፕሪንስፕል ስለ እናኣምነሉ እቲ ንብረቱ ኣንጠባጢቡ ቀልጢፉ ኣፍኮርስ ዝመሰሎ እዩ ከይዱ እቲ ዝመሰሎ ዝሃቦ ግን ብደንቢ ከምዘይመሓድረሉ ዘሎ ንፈልጥ። ስለዚ መብቱ ስለ ዝኾነ መሰሉ ስለ ዝኾነ ኤርት ሻዕብያ ገበረኒ ኢልና ኣንድ ክነፈነብል ውን ክፈርደና ስለ ዝኾነ ኣረኣያ ከዓ ኣረኣያ እዩ። ዶብ የብሉ ድንበር የብሉ። ስለዚ ኤርትራውያን ብፍላይ ዓዲ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብቲ መደንዘዝ እናነቑሑ ስለ ዝመፁ ነቲ ኩነታት ይግንዘቡ ስለ ዘለዉ ንብረቶም ከመሓድሩ ተፈቂዱ ኣሎም ኣለዉ። እንተዘይ ገርና ታሪካዊ ክስታ እዩ። እምነት ካ ምክሓድ ማለት እዩ። ናይ ፀጥታ ትረት ኣለዎ ደ የብሉን ይላዕሊ እዮም ብዙሕ የብሉን ሕዚ እሱብ የለን እዩሉን ማለት ኣይኮነ እሱብ ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ሓደ ክልተ ዕሱብ ከጋጥሚ ኣይልካ ነዚ ካብ ናይ ኣሽሓት መሰል ናይ ኣሽሓት መብት ክትገስስ የብልካ በዚ ግንዛቤ ምግባር እዩ ተፈቂዱሎም ዘሎ።
ኦኬ ታንክ ዩ። ምስኣልቲ ድሓ ሓዘት እንደውም ብዛ ናብ መጨረሻ ከዝላልዕልዋ ኢትዮጵያ ኣብ ስቴት ኦፍ ዎር ላሃለወት ምስ ኤርትራ እቶም ኤርትራውያን ትመሊስካቶም መፂካቶም ንብረትኩም ትረከቡ ልበሃሉ ሲ ልምንታይ እዩ እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ንብረታቶም ትወሪሩ ዝቃረየ እንታይ እዩ እቲ መንግስትና ዝገብሩ ኣሎ ልምንታይ እዩ ለኣቶም ትፈቂዱሎም ናብዚ ልመፁ ልበሃል ብዙሕ ንግግራት ነይሩ እና ብናልባት ኣብኡ ልብልዎ ተወሰነ ነገር ንሕራልዩ
ወይ ብዚ ክተወሰ ዘለዋ ነገር ተለያ መንግስቲ ኤርትራ ኣይገበረን ኢልና ባህርዩ ተዝገብር ምገርበና ናይ ህዝቢ መሰል ተዘክብር ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል እውን ኮ ይኽብርን ዘሎ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያውያን መሰል ክኽብር ኣይኽእልን ባህሪ ይፈቅደሉ ባህሪ ዘይፈቅደሉ ምፅባይ ግርህና እዩ። ስለዚ ክገበር ይኽእል ናይ ገበረ ንሱ ኢልና ከዓ ንሕና ባህሪና ዘየንፀባርቕ ስራሕ ክንሰርሕ ይንኽእልን።
እሺ ታንክ ዩ።
ኣቦይ ስብሓት ከምቲ ኣቦይ ተባሂልኩም ኣቦይ ስብሓት ክልዓል ቲፒኤልኤፍ ቲፒኤልኤፍ ክትልዓል ከላ ኣቦይ ስብሓት እናተባሃለ ከም ዘሎን ከም ዝነበረን ንፈልጥ ኢና። ኩልሃና ህዝቢ ትግራይ ኤፍን ብፒኣርዴፍን ቃልሲ ካብ ዝነበሩ ወፃዓ ተናጊፉ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኩናት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ርእውን እዩ ንሶም ከም ውልቀ ሰብ ሓላፊ እዮም እሞ ሓደ ሓደፋት ከም ዝብልዎ ትግራይ ከም እስራኤል ብፀላእቲ ኸባ ክትነብር እያ በቲ ብኤርትራ በቲ ብካልእ ብዓራባት ብማእኸል ዓዲ እውን ከምቲ ንፈልጦም ኣለዉ እሞ ኣይሓልፈላን ዝብሉ ኣለዉ ኩልሻዕ ዓብዱ ኩናት ክትኸውን እያ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ንሶም ንቐፃላይ ቲፒኤልኤፍ ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብምልኡ ኣብ ዝመፅእ 30-50 ዓመታት እንታይ ኮይኑ ንረአዮም ብግምት ወይ ከዓ ትምኒቶም እንታይ እዩ ንሶም
ትግራይ ድሕሪ 30 ዓመት እንታይ ክትመስል እያ ዝብል ያው ምስ ኩነታት ኢትዮጵያ እተተሓዘ ምስ ኩነታት ከባቢ እተተሓዘ እዩ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ማለት እቲ እተረአያ ህዝብታት ኢትዮጵያ ነንባዕሎም ብከመይ ክረአኣ ይኽእሉ ናይ ምክብባር ኣረኣያ ዶ ክሰፍን ይኽእል ዝብል ሓደ ፋክተር ሓደ ጉዳይ ናይቲ ዲሞክራሲያዊ መሰረታዊ ዲሞክራሲያዊ ኣረኣያ እዩ እዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት ኣብ ሰብ እዩ ኣብዚኣ ክንርዳእ ዘለና እንታይ ሰብ እዩቱ ሰብ ሪኢካ ኢኻት ፕሮጀክት ትገብር ሰብ ከዓ ድሕሪ 30 ዓመት ድሕሪ ግዛዕ ዝበሃል ፅሙቅ ከዓ እንታይ ዋላ ድሕሪ ሚ ዓመት እውን ንስራሓሰሊሑ እዩ እቲ ሰብ ናምበር ዋን ኣረኣ እዩ ካልኣይ እቲ ሞያዊ እዩ ምስ ዓለም ማለት ካብ ዓለም ምንፃር እንየትክአና ካብ ሃገር መደር እውን ሓደ መፅሓፍ ኣሎ ጊበን ዝብሎ ብዮዊ ምስሊ ንፅሓፎ ኢትዮጵያ ናይ ዓለም ረሲዓ ንዓ እውን ዓለም ረሲዕዋ ዝብል ተረሲዕናን ዝነበርና ስለ ዝኾና ዓለም ናበይ ትኸደላ ዝብል እውን ክንርዳእ ኣለና ኣብ ታሪክ ክንቅመጥ የብልና ኣብ ሕዚ ቁሩብ ተቐሚጣ 5% ኣብ ታሪክ ታ 10% ኣብ ናይ ሕዚ እንታይ ኣሎ ሕዚ እዚ ዓበየ እንታይ ኣሎ ሕዚ ኢልካ ድሕሪ 50 ዓመት እንታይ ይኸውን ዝብል ሰማዕ ቢልና እቶም ዋና እቶም ሰብ ቤት ሰብ ገዛ ሚድል ክላስን ሸቃላይ ነው ስሞተው ነውም ተምሲ ሀያም ንሶም ከውንጭ ፎየ እዚ እት ዘለና እዩ ኣብ የለና ዝብል ምባል እዩ ምፍላጥ ብጋዲ ብግልፅ ዘይ ምስፍርሓት ክንሰርሐ ዘለና እውን ንኢሱ ክንሰርሐ ኣለና ኮምፕላሰንስን ዕግበት ከም ሰለ ኣምራዩ ገና ይክና ናይ ተወድ እዚ ዝህልህብ ኣክቸዋል ሓኮም ስለ ዝኮነ ስለዚ ዘረአ ዚ ክህለሎ ሞያ እውን ክመፅእ ኣሎ ሰብ ስመነጀር ፋክተር ክሳዩ ሰብ ከዓ ከምቲ ዝህነጦ ዝግባእ ክተሃኒሱ ስለዚ ከምቲ ዝህነጦ ዝግባእ ንሃንሶ ዘና ካብቶም ናይ ትሬት ዘለናዮ ናይ ስርዓት ሓደጋ ዘለናዮ ስርዓት ዩኒክ ስለዝኮነ ኢህኣደግ ዝሃንፆ ካፒታሊዝም ስለዝኮነ ናሱ ዘይኮነ ማለት እዩ ንሱ ገዛ ጥሑ ስለዝኮነ ገዛኻ ጥሑ ዝኮነ ገዛ ስለዝኮነ እዩ ታሪካዊ ግዴታ ኮይኑዎ ዘብል ዘሎ ስለዚ ርእሰ ማንነት ኣማዕቢልካ ዘለናዮ ቦታ ክንልውጦ ኣለና ዝብልህ ኣብዘ ይነብርን ዝብልህ ዘለዎ ሓይሊ ሰብ እንተደፍርን ዘለና ኦፊሻሊ ድሕሪ 15-20 ዓመት ማእከላይ እቶት ዘለዎን ዓድታት ደረጃ ክንበፅሕ ኢና ኢልና ኣለና ዓለም ክረኽበና ዝኽእል ልምዓት ከም እንበፅሕ ኣገዳሲ ናይ ሰላም ሓይሊ ከባቢ ከም እንኸውን ዝተኣማምነ እዩ
እዚ
ዓለም ክረኸበና ዝኽእል ታሃቲ ብዓለም እንሸጦ ብዙሕ ካብ ዓለም እንገዝኦ እውን ብዙሕ እዚ ምንም የብሎም ዓለም ኣይንረኽበ ናይ ሰላም ታርክብ ተዘይ ኮይኑ ናይ እቱ ናይ ዘመኑ ርክብ ግሎባላይዜሽን ማለት እዩ ዓለም እነውፍዮ ሳይንሳዊ ምርምር የብልና ዓለም እነውፍዮ ሸቐጥ የብልና ካብ ዓለም እንገዝኦ እውን ይብል በግዜ የብል ተደሚርና ክንደ ሓደ ኣሜሪካዊ እውን ይንኸውን ናይ ምሽማት ዓቕምና ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ረስዕና ዓለም እውን ረስዕና እንቕመጥ እነበርና ዘይንርሳዕ ዓለም እውን ዘይንርስዕ ብደንብ ንከታተሎ ዓለም እውን ዘይርስዕና ብደንብ ዝከታተለና ኣካል ናይ እዚ ናይ ግሎባላይዜሽን ማዕበል ከም እንትኸውን እተማመን እየ ብምክንያቱ ሪያላይዝ ንገብር ኣለና የለናን ዝብል ሪያላይዜሽን ኣሎ በኸኽ በኸኽ የለን ጥቐንዲ ሓጢኣት ንሱ እዩ እዚ ሽግርካ ናይ ጎረቤትና ናይ ኤርትራ ዘስገአና ካብ ዓለም ማለት ህዝቢ ኤርትራ ማለት ህርኩት እዩ ዓዱ ንፈልጡ ህርኩት እዩ ግን ስመደን ዘ ንሓና ዝመስብ የለን ስለዝሓዙ ካብ ኣብቲ ንበርዎ ኣለዎ ዘይኮነ ሕዚ ጎረቤት ካደክልክዳገር ኤርትራ እንድሕር ዘይመችዎም ንሕና እዩምችላ ናንተ ዘይመችና ኤርትራ እዩምች ሱዳን ተዘይጥዕሞም ንሕና ይጠቐና ንሕና ተዘይጥዕሙና ሱዳን ይጠቐና ኤርትራ ከጥዕሞም ንደሊ ምችዎም ንደሊ ምንታይ ክጥዕመና ንዓና ኣብዝኒ ሓደጋ ግን ይርአየና እዩ ካብቲ ናይ እዋን ናይ ቀልሲ ዝነበረ ንድሕሪት ንድሕሪ ተሻሓቲ ኮይኑ እዚ ኣብ ትግራይ ሰለስተ ዩኒቨርስቲ ንኸፍተልና ዓሰርተ ሃይስኩል ግን ይነበረና እዚ ማለት ኮምፕላስ እዚ መደንዝብ እንደገና ንቑሓት ክምዋለና ንብል ማለት ኣይኮም የብልናን ክንበለለና ስለዘ የብልና ኣለና ንዓና ዘርክብ የለን ዝብለ ጎረቤትና እንተልዩ ዓናዓና ትሬት እዩ ሓደጋ እዩ ሓደ ሓደጋ ንሕና ናይ ሓይሊ ሓደጋ ይኮነን ብወገን ኤርትራ ሓይሊ የለን እዩ ሓይሊ ቅርሺ እዩ ሓይሊ ትምህርቲ እዩ ትምህርቲ ስለዘየለ ቅርሺ ስለዘየለ ብፀጥታ ሓይሊ ንዓና ኤርትራ ሓደጋ እዩ ንዓና ብክታይ ኢንተርናሊ ግን ኢንተርናሊ ዝኒሀ ተግም ስበለ ዝፍጠር ኩነታት ትሬት እዩ ንዓና ስለዚ ምድቃስ ትሬት እዩ ምግራህ መእሻው ትሬት እዩ ዓሽና ኒ ሓፂ ያለስላት ዕሽ ደርጋ ዕሽና ፅሙቅ ኣለና ንብ ስለዚ ፅሙቅ የለናን ኣካል ናይቲ ሓደ ሕብረተሰብ ኣይኮንናን ዝብል ከል ዘየኮንና እንተልካ ንሱ ክትኸውን ቀሊል
እዩ
እና ኣይኮንናን ዝብል ሒዝና ስለ ዘለና ድሕሪ 30 ዓመት ኣካል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ክንከውን ከም ንበል ኣይጠራጠርና
ከም ዝፈልጥዎ ሓንቲ ዓድቲ ልምህናፅ ወይ ሓንቲ ዓዲ ቢሉ ንምግባር ናይ ትምህርቲ ሚና ወሳኒ ሚና ኣለዎ ልኡዩ እውን ናይ ክልል መንግስትና ማለት እዩ መብዛሕትኡ ናይ ክልላዊ በጀቱ ንትምህርቲ መዲቡ ዘንቀሳቀሱሎ ማለት እዩ እንደ ሚንታይም እንደገና ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት መንግስትታትይ ባይላተራል ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ስምምዕነት ላተገበሩ ኢትዮጵያውያን ላብ ኣውሮፓ ይኹን ላብ ኣሜሪካ እና ላብ ካናዳ ላወፁ ንክመሃሩ ይግበሩ እዮም ማለት እዩ እና ኣነ ግን ሓንቲ ከልዕላል ደለኹ ኣብነታ እዩ እቱ ና ስኮላርሽፕ ኣከፋፍላዊ ኣወሃባስ ፍትሓውነቱ ሲ ኤክስትሪምሊ ፌር ኣይኮነይ እዚ እውን ብኣብነት ተደጊፈ ክቐርብ ኣብቲ ልነብረ ኣለኹ ኣብቲ ልምሃር ኣለኹ ዓዲ ኣነ እቲ መንግስቲ ናይ ዛ ዓዲ ኣብ ዓመት ተናእሰ 7 ናይ ስኮላርሽፕ ኮታ ይህብሊ ኢትዮጵያ መንግስቲ ማለት እዩ ደን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንደገና ልክልላት እዩ ማለት እዩ ደን ተናእሰ ናሓለፍ 5 ዓመት ዳታ ከቕርበልኩም ካብ ዓፋር 4 ካብ ሶማሊ 5 ካብ ቤንሻንጉል 3 ካብ ጋምቤላ 3 ካብ ኣዲስ ኣበባ 4 ካብ ኣምሓራ 4 ካብ ኦሮምያ 4 መፅእ ከሎ ካብ ትግራይ ግን ሓደ ናብ ፒኤችዲ ተማሃራይ ጥራሕ መፅኡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እውን ባዕሉ ተወዳዲሩ ኣሸኒፉ ዝመፀ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ፍትሓዊ ዘይኮነ ናይ ድርሻ ክከፋፈል ተሎ ሲ ማለት ቅሪብ ለካ ኣነ ከም ትግራይ መጠንስ ቅሪብ ለኒ ማለት እዩ እና ሲ እንታይ እዩ መስፈርቱ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ መስዋእቲ ከፊ ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ተጎዲኡ እንደገና ሰላም ብዝኾነ ትሕቲ ኩሉ ዝርእየሉ ወይ ከዓ ትሕቲ ኩሉ ድርሻ ዝወሃበሉ ሲ ልምንታይ እዩ ብካሊእ ወገን ትረአ ተሎ ግን ኣብ ማእኸል ዓዲ ኣዚፍ ተጋሩ ተጠቀምቲ ካም ዝኾና ልዕሊ ካሊእ ትሪት ካም ንግበር ይሕሰ ማለት እዩ እና ኣነ ክሓሰብ ተለኹ ስክፍታታት ዘሎ ይመስለኒ
ኤንወይ ሓደ ክልተ ቃል ምባል ብዛዓት ፍርሓት ነዚ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ሓደ ሌላን ጉሌላን ትሕተን ልዕለን ንምግባር ዕድል ዘይህብ ብመሰረቱ ማለት እዩ ቶም ዓበይቲ ጉዳያት ዕድል ዘይህብ ክስታይ እዩ ዕድል ዘይህብ ስርዓት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ክልል ሪሶርስ ናይ ባዕሎም እዩ ኩሎም ክልላት ዘኽፍልዎ ቀረፅ ናይ ባዕሎም ናይ ቀረፅ ፖሊሲ ክሕዝ ዝኽእሉ እዮም ሬይ ዝገብርዎ ኢንተርናሊ ኢንተርናል ሬጅናል ስቴት ማለት እየ ናይ ባዕሎም እዩ ማንም ዝኣቶም ይብሉ ስለዚ ትግራይ ናከበ ቀረፅ ናብ ፈደራል ይኸይድን ናብ ጎረቤተ ኢሳ ናብ ዓፋር እውን ይኸድን ናይ ባዕሎም እዩ ካልኣይ ባጀት እቲ ናይ ፈደራል እዩ ፈደራል ዝድጉሞ ባጀት ናይ ፈደራል ባጀት ድጎማ ምሩክ ዝመፀ ካብ ፓብሊክ ኢንተርፕራይዝ እውን ትርፊ ንተትረፊዩ ካብ ሓገዝ እውነይ እዚታት እዮም ትፍልፍሉ እዚ ከመ ገይሩ ባጀት ይገብሮ ዝብል ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ይባሃል ከምዚ ዓይነት ናይ ዝዓዲ ገዛ ንውሰሎ ኣይደንቲካሊ እኳ እንተዘይበልና ካብ ፕሬዘንሽኑ ኣብ ሪፕሬዘንቴሽን ማለት እዮ ውክልኑ ብናይ ህዝቢ እዮ እዚ ሓንቲ ስቴት ክልተ እዮ ኣሜሪካ ክልተ ሰብ ኣባና ያው ፕሮፖርሽናልነት ህዝቢ እዩ ግን እዚ እቲ ባጀት ዝዕድል ቀመር ኣለዎ ናይ ባዕሉ ቀመር ማለት ክራይቴሪያ ማለት እዩ ንህዝቢ ፖፕሌሽን ክንደይ ይህቦ ሰይ 20% እንተኢሉ ንድኽነት 30% እንተኢሉ እዚ ዝዓይሉ ኣብ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ኩሉና ተወከልና ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ባጀት ዝዕድል ስለዚ ሬጂናል ሪሶርስ ናይ ባዕልና እዩ ኩለን ሬጂናል ስቴት ናይ ባዕለን እዩ ሽንጥሮ ናይ ባዕለን እዩ ኣብኡ ዘሎ ጉልበት ናይ ባዕለን እዩ ካብኡ ዝጀነሬት ዝኸውን ረበን እውን ናይ ባዕለን እዩ እዚ ኮይኑ ፈደራል ግን ዘብሎ ነገር ኣሎ ፈደራል ፅርግያታት ይኽፍት
ሃይወይስ ማለት እዩ ፅርግያ ናይ ሃይድወይስ መጋብ ዝብሎ ናይ ረጅም ኮለጃት እውን ናይ ረጅም ኣቅሙ እንተልዎም ኮለጅ ዘብሉ ክልክል
ፈደራል ግን ዘወፍዮ ነገር ኣሎ ባጀቱ በብ ክሳዮም ቱ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ምሰበለ ካልኦት መንግስቲ ዝሕዞም ክስትያት ኣለዎ ሃይወይ ዓብዪ ፅርግያ ማለት እዩ ኤርፖርት ዩኒቨርሲቲስ ዓበይቲ ግድባት እዚ ሰለስተ ኢንተርናሽናል ዝኾነ መዕረፎ ነፈርቲ ኣሎ ኣናእሽተይ ከዓ ሓደ ክልተ ኣሎ ይመስለኒ እዚ ኣብ ደቡብ መዕርፎ ነፈርቲ እውን ኢንተርናሽናል የለን ኣብ ክልል ሰለስተ ምሓር ሓንቲ እያ መስለኒ እዚ ኣገዳስነቱ ናይ ሰለስተ ኣለዎ ኣክሱም ኣሎ ዓዲግራት ዝብሎ ኣሎሕዚ ነበረ ኣሎ ኣፍኮርስ እዚ እውን ፈደራል ዝብል ፓወር እውን ኣለዎ ኤኒወይ ቱ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ንሱ ቲ ባጀት ኩሎም ተስማምዕሉ ክራይቴሪያ ምስ መደበ ፌደራል ከዓ ብናይ ባዕሉ ባጀት እዞም ዓበይቲ ነገራት እዚኣቶም ክልል ክገብርዎም ዘይክእሉ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣውራ ጎደና ግድብ ምናምን ይገብር እዩ ኣብዚ እውን ኣድልዎ ዘሎ ኣይመስለንን ተዳሊና ይብሉ እዮም ቶም ካልኦት ሰለስተ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት እናሃለወ ኣብ ትግራይ ኣባና ግን ክንዲዙ ንኸውን ህዝቢ የለን ይብሉ ግን ኣገዳስነት እዩ
ኦኬ
ስለዚ ንምድላው ዕድል
ጸልብ እዩ እዚ ማለት ግን ፀልይ ሕድል እውን ዝናዕር ኣይኮነ ብራሲ ያው ቶም ዩኒቨርስታት ብሓቶም እዮም ዘልይዎ
ዩኒቨርስታት ስኮላርሽፕ ብዘለዎም ደረጃ ይረኽቡ እዮም ሓገዝ ካብ ደገ ካብ ዩኒቨርስታት ካብ መንግስትታት ይረኽቡ እዮም ኢንዲፐንደንትሊ ተንቀሳቂሶም ስኮላርሽፕ ክልል እውን ኤንወይታ ስኮላርሽፕ ብዛዕበየት ንማስተርስ እንዲያ ፖስት ግራጅዌት እያ ሊሚትድ እያ ሕዚ ኮንክሪትሊ እዚ ኢንፎርሜሽን ክወደሎ ኣለዎ ንዳሎ ኢና ዝብል በበይ ክኮን ከም ዝኽእል ኣይፈለጥን ስ ኢለ ከም መስለ ጫዕታ እንተዘይኮይነ መዳለዎ ግን ንክተዳሉ ግን ሩም ኣለዎ ዶ ዝብል ሕዚ እንትሪኦ እንተለዎ የብሉ ሕዚ መቐደ 17 ፒኤችዲ ረኪቡ ኣሎ ካብ ኖርወይ ኣብዚአን ግን የለን ዘረፈር እዚኣ ዘን 4-5 ግዛዕት ተባሃላ ከመይደን ከም ዝመፃ እውን ማለት ኤኒወይ ዓብዪ ምድላው ብዙሕ እተዘየበልና ፅቡቅ ተበዲሉ ስለ ዝፀንሐ ግን ተበዲሉ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ግን ብኩሉ መንገዲ ዋላት ዝከኣል ርብርብ ጉያ እንተተገብረ ብኩሉ መዐቀምታት ትሕቲ ናሽናል ኣብረጅ ናሽናል ኣብረጅ ንኣብነት ለምሳሌ ፖቨርቲ ላይን ዝብልዎ ኣሎ 45 እንተኮይኑቱ ናሽናል ኣበረጅ ንሕና ናብ ስሳ ይኸእል
እዩ ና ትግራይ
ዓብዪ እዚ እቲ ዝነበርናሉ እዩ ብናይ ሕዚ ምድላው ዝመፀ ኣይኮነን ዝነበርናሉ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ነይሩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት እውን ማለት ነመሓይሽ ኣለና ግን ቀሊል ኣይኮነን ጉልበትና ውሑድ እዩ ማለት ሰብ ኣብ ኩናት ስለ ዝነበረና ጎበዝ ይውሕድ እዩ ትቐንዲ ከዓ እቲ ጎበዝ እዩ ከፍሪ ዝኽእል ማለት እየ
ወጣት
ፕሮዳክቲቭ ፎርስ ዲሞግራፊካሊ ጥዑት ኢና ኣካል ስንኩል ይበዝሖ ጠዋር ዘይወልዶም ሽማግለታት ይበዝሑ መኣምን ይበዝሓ ስለዚ ኣብኡ እውን ፀገመሎ ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ሓደት ከይብሉ ንዝብል ከም ስርዓት መጠን የለን ኣብ ውልቀ ሰባት ግን የለን ክብለ ይክእል ውልቀ ሰባት ከይብሉን ክብሉ ግን ብምድላው ዝበሃል ግን ተዘይተረዳናዮ
ፅቡቅ እሺ ታንክ ዩ
ሰላም ኣቦይ ስብሓት ኣቦይ ስብሓት መቸስ ኩሉ ብታሪክ ንፈልጠኩም ኣብቲ ቃልሲ ዓብዪ ግደ ዝነበረኩም ኣቦ ኮይንኩም መኻራይ ኮይንኩም ኣብቲ መሪሕነት ውሽጢ እውን ዓብዪ ግደ ዝነበረኩም ሰብ ኢኹም እና ኣብዚ ክጥይቆም ዝደሊ ነገር ተሃለወ ኣብ 17 ዓመት ኣብ ትግራይ ቃልሲ እዚ ዕብዒ ዝበለ ጌጋ ጌርና ኢና ዝብልዎ ነገር ተሳዒትና ኢና ዝብልዎ ነገር እንተልዩ ክገልፁለይ ይደሊ ንኣብነት ካብ መጀመርያ ንጀምር እሞ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ሕቶ እስካብ ሕጂ እውን እቲ ህዝቢ ዝከፋፈለሉ እንታይ ስመሎ ናይ ንኣብነት ኢትዮጵያ 80 ሚልዮን ህዝቢ ወደብ ዘይብላ ምቕራይ ብጣዕሚ ኣቸጋሪ ኮይኑ ኣሎ
ኤንወይ እቲ ኣብ እዋን ካልሲ ንሕና ዓብዪ ፀገም ነይሩና እዩ ንሕና ዝፈቱ ኣይነበረን ንሕና ምስ ኩሎም ብሰላም ክንነብር ንደሊ ነርና ሲድዩ ሰላም ንደሊ ነርና ምስ ኢሃፓ ሰላም ንደሊ ነርና ምስ ግንባር ሓርነት ትግራይ ሰላም ንገብር ነርና ምስ ናይ ኤርትራ ጀብሃ ብሰላም ክንነብር ንደሊ ነርና ስለዚ ብሰላም ክንነብር ኣብ ንደልየሉ እዋን ሰላም ከቢድ ፃዕሪ ንሰላም ፕሮግራምና ይዋፀአና ፕሮግራምና ብሰላም ንተግብሮ ዝብል ነይሩና ግን ኣይተሳኽዕልና ምስ ኩሎም ተጋጅና ኩሎ ምስ ጀብሃ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ከም መትከል መጠን ከም ናይ ቃልሲ ነቲ ቃልሲ ንድግፎ ኢና ምክንያቱ ናይ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ኮሎኒያል ድዩ ካሊድዩ ቴክኒካል እዩ ክፍፅላት እዩ ዋና ነገር ግን ህዝቢ ይደለን ስለዚ ነቲ ቃልሲ ደጊፍና ኢና ኣብ መጀመርያ ክልቲኦም ውድባት ጀብሃን ሻዕብያን ጀብሃ ሌስ ዲሞክራቲክ ክልቲኦም ኣንዲሞክራቲክ እዮም ዝብል መርገፂና እዩ እዚ ፅሒፍናሉ ተጓያቕናሉ ብዙሕ ተዛረብናሉ ብዙሕ ዝመለስናሉ ዶኩመንት ዘርዮ እዩ ክልቲኦም ዲሞክራቲክ ኣይኮኑ እዩ ግን ሻዕብያ ዝሐሸ ዲሞክራቲክ እዩ ዝብል ነይሩና ስለዚ እዚ ሓደ ጌጋሃን ብሎ ንክእል ክልቲኦም ሓደ ጌርካ ዘይምውሳድ ማለት እዩ ወይ ሞር ዲሞክራቲክ ኤንድ በተርሊ ኦርጋናይዝድ እዩ ዝብል መርገፂ ነይሩና ኣብ እዋን ካልሲ መርገፂና ፖለቲካዊ መርገፂና ትኽክል ኮይኑ ናይ ዕጥቂ ማለት ሚሊተሪ ምድግጋፍ ጥራሕ እዩ ኣብ መንጎና ክህሉ ዝኽእል ዝብል እውጅ እዩ ፖለቲካል ነገር ሓንቲ ፖለቲካል ተመሳስለና ነገር የብልና ፀሓፍናዮ ተዘራርባሉ እዩ በዝኖ ፖለቲካል ብዘይተደ ሃገራዊ ሕቶ ማለት እዩ ከምኡ ውድብ መጠን እዚ እውን እውጅ እዩ ስለዚ ፖለቲካል ካራክተራይዜሽን ናይዘን ውድባት ኣይተጋዜና ምግንፃል ዝብል ንሕና ከምቲ ትፈልጥዎ ናይ ሽግግር መንግስቲ ምስረተ ኣዲስ ኣበባ ቅድመይና እዮም ኣትዮም እግረ መንገድና ቅድመይና እዮም ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ኣትዩ ድሕሪ 30 ዓመት ውግእ መሪር ውግእ ምስ ዝነበሩ መንግስትታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሃይለ ስላሴ ይኹን ናይ ደርጊ 30 ዓመት ድሕሪ ምውጋእ ኣስመራ ኣትዩ ኣስመራ ከኣት ተደጋጊፍና ኢና ትውግእ ኩሉ ማለት እዩ ኣብኡ ኣክቸዋለፍቲ ናይ ኣስመራ ዋላ እኳ እንትኾነ ስለዚ ሃገሮም ተቆፃፂሮም ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሽግግር መንግስቲ ክንምስርት ከለና ያው ኩለን ውድባት ናብ እስራ ዝኾነ ኣጠራቂምና ረኪብና ኩለን ብሄራዊ እዮም ነረን ሻዕብያ ወፅት እዮም ሻስ መፅኡ ተኸፍ ከም ናይ ሽግግር መንግስቲ መስራቲ ኣባልተይኮነ ከም ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረት እሞ መፅኦም ፖዚሽኖም ክንፈትሽ ዘለና ተን ውድባት ክፈልጥ ኣለዋ ስለዚ ምግንፃል እዚ ኤርትራ ይገንፀል ይበልና ኣይገንፀል እውን ይበልና ህዝቢ ኤርትራ ናይ በዓሉ ዕድል በዓል እዩ እዚ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ኣድሚኒስተር ይግበርዎ የማሓድሮ ኢላወሲና ካብዚ ሽዑ ንባህልና ሕዚ እውን ካሊእ ውሳነ ክንውስን ይበሃልና ዓሰብ ቀደም ሃፀይ ምኒልክ ጊዜ ቅድሚ ኤርትራ ምሻጣ ዓሰብ ንበይና ትፈልያ ተሸጠት እያ ሓደ ኩባንያ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ኮሎኒያል ባውንድሪ ከም ናይ ሃገራት መኸለሊ መሰረት ጌርና ክወስዶ ኢና ኣብ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ቻርተር ውን ኣሎ ስለዚ ናይቲ ህዝቢ ተረዝሌትን ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ካልቸርን ናይ ዩናይትድ ኔሽን ናይ ፌደሬሽን ባውንድሪን ኩሉ ተደማምርን ትርአ እንተሎ ቅድም ኢሎም መሰል ዓርሰ ውሳኔ ውስን ነይርዎም ኣፄ ሃይለ ስላሴ ደርግ እውን ንኩሉ ህልቂት ኣንጻር ህዝቢ ስለዚ ኤርትራ ትገንፀል ይብልና ኣይትገንፀል ይብልና ባዕሉ ሕብረተሰብ ዕድሉ ዘብል እዩ ናይ ወደብ ጉዳይ ሽዑ እንታይ ምገበርና ዝብል ሽዑ ትፍቅር ኣሎ እዩ ትምፍታዊ ኣሎ እዩ ተሃኒሙን ኣሎ እዩ ንሱ ግን ፀሊና ኣይኮነን እንታይ ክንገብር ንክእል ተላሒሉ እዩ እንታይ ክንገብር ከም ንክእል ዝተገለፀልና ሽዑ የለን ድሕሪ ወደብ ጋራንቲ ዘይገርኩምና ኢልና ንቕምጦም ፖዚሽን ይነብር ዶ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና የለና ናይ ሓባር ናይ ሚሊተሪ ፓክት ተፈላለዩና ኣብ መንጎና ቦርደር የለን የለ ኣሚን ባ ናይ ቪዛ ናይ ግዛ የለንና ሕዘፍ ትርሱን ኩነታት ንሱ እንታይ ክንገብር ምካል እዚ ጋዚ ትንሕ መበል እዚ ተዘይኮይኑ ከም ሊበረግን ጠቀሉ ይካል ስለዚ ሕዚ እውን ናይ 80 ሚልዮን ምኳንና ይኮነ 10 ሚልዮን ተንኸውን ንሱ እዩ መውፅ ሕዚ ዘለ ስለዚ እንታይ ክንገብር ምካልና ሕዚ ከንታይ ክንገብር ንክእል ኣዘርባን ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝ ዝኾነ ውዕል ሞ ህዝቢ ኤርትራን እዚ ኢትዮጵያን ሳሚን መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ነዚ ዝርዳ መ ኣ ዝብለ ኣሎ ኤኒ ፕሮፖዛል 80 ምኳንና ኣይኮነ 5 እንተንኾነ ዋቴቨሪቲ እንደዚ ዘለና እሞ እዚ ወደብ ዚሃው እናክትብሎ ይትብል ሓደ ሻ ኢንዲፐንደንት ነፃ ሃገር እዩ እንተልካ ከም ነፃ ዋሒት ኣኻ እሞ ሕዚ እውን ኣነ እንታይ ዝብል ዝተፈተነ ነገር ተልዩ መስመሩ ዕፅወ ይኸውን ቴዎሬቲካሊ ይኹን ዋላ ፕራክቲካል እውን ኣብዚ ሓደ ዝተፈተነ እዚ ኣለዉ ዝብል ተመፅኡ በቲ ሓጓስ ክንክበሎ ንኽእል ኢና
ኣነ ዝሓቶ ቁፅሪ ሓደ ሕቶይ ናይ ቱሪዝም ዝምልከት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ቆላሕታ ተውሂብዎ ንቱሪዝም ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎ ያው በዚ ናይ ኢትዮጵያ ቲቪ ንወፃእ ዝፍኖ ንከታተሉ ኣለና ኣብ ብዙሕ ከባብታት ብፍላይ ኣምሓራ ክልል ብዙሕ ቦታታት ንቱሪስት መስሕብ ክኸውን እንዳተባሃለ ያው ቱሪስት መፅኡ ድማ ነአ ቅርሺ መስሕብ ስለ ዝኸውን ዑናታት ዝነበረ ቀደም ናይ ቴዎድሮስ ከይተረፈ መቅደላ ብዙሕ ገንዘብ እናፍሰሱ እንዳሰርሑ ናይ ቱሪዝም ብዙሕ ገንዘብ ይረክበሉ ኣብኒ ላሊበላ ይኹን ኣብኒ ናይ ፋሲል ተካሊ ብዙሕ እቶ ትረክበሎም ሓራ ክልል ውጭ ዝፅቡቅ ኣብ ትግራይ ግን ወይ ከም ንኽሱም ከም ንመቐለ ካልኦታት ብዙሕ ናይ ቱሪዝም ምንቅስቓስ የለን ዘኒሀ። ስለዚ እዚ ንምንታይ ቱሪዝም ንምንታይ እዩ ሰሓቢ ብዝኾነ መገዲ ዓብዪ ቆላሕቲ ኣብ ትግራይ ተገይሩሉ ዘይስራሕ? ካልኣይ ሕቶ ኣብ ወፃኢ ብዙሓት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ን ሃይ ፕሮፋይል ዘለዋቶም ኣሕዋትና ናብ ኣሜሪካ ኩሉ ሻሕ ይመፁ እዮም። ካብ ኣሜሪካ እዮም ግን በፂሖም ዝምለሱ። ኣነ ብካናዳ እየ ዝነብር፣ ናብ ካናዳ ግን ማንም ዝመፀና ሰብ የለን፣ ብዙሕ እውን ዝክረና እውን የለን። ናይ ትግራይ ፕሮጀክት ዝመፅእ ኖር ዝኣሜሪካ ንድሕር ሃልዩ ኣብኡ ተረሲዕና ይንፈልጥም። ኣብ ናይ ኣኼባ ምግባርን ዘሎ ኩነታት እክበቢልካ ንትግራዋይ ንምዝራብን ንምጥርናፍን ንምላዓዓልን ግን ዝውሰድ ስጉምትታት የለን። ንምንታይ እዩ? ታንኪ ዩ።
ኣቦይ ስብሓት እንደገና እንኳዕ ሰላም መፃኹም ናብ ገዛ ተጋሩ። ናተይ ጥያቐ ዝኸውን ካብቱ ናይ ዓንቶ ዝመለስዎ ቀፂለ እየ። ምክንያቱም ዓብዪ ናሽናል ዝኾነ ሕቶታት ክመፅእ ከሎ እንታይ ከ ክንገብር ኢልካ ህዝቢ ምጥያቅ ትኽክል እዩ፣ ግቡእ እውን እዩ። እና ኣይ ኣም ቨሪ ሃፒ ኣባውት ዛት። ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ወደብ ሕቶ ማለት እዩ። እና ኣብኣ ክሓተኩም ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ፣ ምናልባት እንታይ ኢልኩም ብሕጊ ኣንጻር ክንሪኦ ከለናስ ብሕጊ ኣንጻር ክንሓትት ዶ ንኽእል ወደብ ኢኹም ኢልኩም ሃው ዱ ዊ ጌት ኢት ሾርት ኦፍ ዎር እዩ። እና ነዚ እዩ እታ ሓንቲ ሕቶይ። ካልኣይ ተሕፅ ረቢለ ዝሓተኩም ኣቦይ ስብሓት እቱ ኤርትራ ዓዲ ኮይና ምውፃኣን ዘይምውፃኣን ዲቤት ኢዝ ኦቨር ሕጂ ምስ ኣይኮነ እንታኣነ ኤርትራ ከም ዓዲ ኮይና ምውፃኣ ዝተጠቐመ ህዝብን ዝተጠቕመ ዓድን ኣሎ ዶ?
ኤንወይ እቲ ናይ ክልተ ሕቶ እንዲን ቀረበ ሓንቲ ናይ ቱሪዝም እያ፣ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ትምልከት እያ። እቲ ናይ ቱሪዝም ዝተባሃለ ኣነ ዝፀንሐ ረኣያ ኣናውሒካ እዩ ዝበል ዝኽእል ብትክክል ናይ መን ይቀርብ ቴሌቭዥን ካልእ ዝብል ምስሉ ብዙሕ ክታ የብለን ግን ዝተባሃለ ናይ ንክስተ ይቀርብ ናይ ንክስተ ይቀርብ ዝብል ትክክል ክኾን ከም ዝኽእል ግምት እየ። ትክክል ኣይኮነን ዝሓተተ ብፅኢት እያ መስለኒ ትክክል ክኾን ይክእል እዩ። እቲ ናይ ቅድም ሃንግኦቨር ገና ክሕፀብ ክብል ግዜ ክወስድ እዩ። እቲ ናይ ቱሪስት ሪሶርስስ ኦርጋናይዝ ምግባር ደቨሎፕ ምግባር ዝብል ንሱ ዝሐሸ ንሱ እውን ብዙሕ ይከናን ዝብል ትክክል እዩ። እዚ ብሃገር ደረጃ ይኹን ብትግራይ ደረጃ ብትግራይ ሕዚ ሓደ ኮንሰልታንት ቆፂሮም የፅንሕዎ ኣለዉ ቶም ሪሶርስስ ቶም ናሽናል ኣይደንቲቲስ ናሽናል ሪሶርስስ ይፅንዕ ኣለዉ ከመይ ጌርካ ኦርጋናይዝ ጌርካ ትሸጦም ንቱሪስት መስሕብ ከም ዝኾኑ ጌርካ ተቕርቦም ዝብል ኣይ ቲንክ ሓደ ዓመት ፈረቓን ገይረ ኣሎ ሓደ ዓመት ይቀር ይኸውን ተፀኒዑ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ሴለብል ኮይኑ ዝቀርብ ከፍታ የብል ኣሎ። ስለዚ ከም ሕተ መጠን ትክክል እዩ። ትፃዕርሕ ዝጀሚረ ኣሎ ቅድ ሓደ ዓመት ተቢሉ ማለት እዩ ደቨሎፕ ምግባር ማለት እዩ ኤርትራ ሕቶ። ኣነ እንታይ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ሓንቶ ዝበልኩ እዮ ደግም ብዙሕ ሰብ ደግ ኣሎ ኢንተርነት ክርዩ መፅሓፍ ክርዩ ዛዕ ክርዩ ንሕና እውን ንርኢ ግን ከምዚ ጌርና በዚ መንገዲ እዚ ናብ ኢንተርናሽናል ማሕበረና ኣብነታት እውን ሓደ ቴዎሬቲካል ፍሬምወርኩ ካልኣይ ምሳሌ ኣብነት ዝኾኑ ነገራት እውን እንተልዮም ኣቢልካ ከምዚ ክቀርብ ይኽእል እዩ ዝብል ሓላፍነት ናይ ኩሉና እዩ። ንጥያቅ እምበር እዚ ይሕሽ ዝብል የለን። ስለዚ ዝረአ ፕሮፖዛል ዝኾነ ይኹን ዝሰምዐ ዘሎ ዝረአዮ ፕሮፖዛል እንተልዩ ናብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ክወሰድ ይኽእል እዩ። እዚ ኮሎሙድ እዚጋ ሓላፍነቱ ናይቲ ኦርጋናይዝ ዝኮይኑ ቦታ ሒዙ ዘሎ ናብቲ ስራሕ ንዑ ሂወት ማሃብ እዩ። ቻይና ከመይ ኢሎም ከይዶም ዝብል ክንጠቅስ ንኽእል። ስደተኛ ቻይና እንታይ ኮንትሪቢት ገይሩ ዝብል ሲግኒፊካንት እዩ። ስለዚ ዝረአዮ ሰብ ፕሮፖዘ ይገብር ወደብ ከምዚ ጌርና ክህልወና ይኽእል እዩ ቦዚ ንፈትን ሰበራን ኦፕሽን ስክህሉ ይኽእሉ። ስለዚ ንምንታይ ፕሮፖዘ ይገብር ሰብ ቻይና ቶም ውሽጢ ቻይና እንበረ እየ ማዕቢልዋ ቬትናም ቶም ውሽጢ ቬትናም እንበረ እየ ማዕቢልዋ ኩሉ ተሓባቢሩ እዩ። ወንበር ሒዝካ ያለካ ሞ ስረካዊ ክሳድካ ውፃያ ዝበሃል ናይ ሓሽ ዘረባ እዩ። ስለዚ ስቴት ኦፍ ማይንድ ፕሮብሌም ኣይደንቲፋይ ምግባርን ፕሮብሌም ነቲ ፕሮብሌም ሶሉሽን ምሃብን ሓደ ኣካል ክኾነ ኣለዎ። ዜጋ ካናዳ ይሃሉ ኒሮ ይሃሉ ሸራሮ ይሃሉ ኣዲስ ኣበባ ይሃሉ ዛት ኢዝ ኮርስ ኦፍ ደቨሎፕመንት ሃገራት ዝመሓወሉ ከምኡ እየ ኩሉ ስለ ዝደፍእ እዩ ስለዚ ጥቂቕ ዘይኮነስ ስለ ዝደፍእ ከምዚ ንግበር ስለ ክግበር ዝግበት ፕሮብለም እዚ ፕሮብለም እዚ ከምዚ ጌርካ ክፍትሐ ይኽእል ኣብዚ እውን ከምዚ ዘሎ ኤክስፔሪንስ ሎ ናይ ምዕራብ ሃገራት ቴክኖሎጂ እዮም እናሰርዐ ዝሓድር ዘለኹ ሃገራውነት ሒዝዎ ጠየቕትን ተኻፈልትን ምጥያቅ ፕሮፐር እዩ ጉቡ እዩ መፍትሕታት ምስዛር እውን ትኽክል ይመስለኒ ሓደ እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ መንመን ተጣቂሙ 30 ዓመት ኢትዮጵያ ሃሊኩ እዩ ቅርሽን ጉልበትን ሃሊኩ እዩ ብዘይዛ በጫቀኢላ ፈውድ ሰብኣይ ዘምፃ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ኩናት ከይዲ ፈትሕና ኣብ መንጎና ዝነበረ ፈትሕና ብኮንስቲቱሽን ዝነበረ ህልቂት ዝሚትን ግዛዕል ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝነበረ ድማዊ ክሳይ ብዘይዛ በጫቀኢላ ዝመፀ ሳይ ሓንቲ ክሳይ በዚ ካሊ ዝኮረየ ህዝቢ የለ ኢሳያስ ኮረዩ ድንበር ዘሒዙ ኢሳያስ ድንበር ምትሓዙ ናብ ኩናት ክንከድ የብልና ዝብል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሕ እዩ ዋላ ዩኒቨርስቲ ተምሃረ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ድሕር ዝበሃል ነሩ ናብ ኩናት ክንኣቱ የብልና እዩ ካብ ዝበለ ፀሓወቶ ኣሎ ስ ኤርትራ ክንዋጋ የብልና ንሱ ዓብዪ ድልና ክንሓብል የብልና ሰላማዊ መፍትሒ ደለ ዝብል ኮ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ እዩ እዚ ዓብዪ ፀጋ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ተጠቂምና ኤርትራውያን እውን ተጠቂሞ ካብ ደብ ኤርትራውያን ከም ትክጥቀምዎ ዝግበቡ ነበረ ተጠቂሞም ዶ እየጠቅሙ ናይ ባዕልዮም እንዳ ዋላት ናይ ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝብታት ዝነበረ ኩናት ተተፈትሐ ሞንጎ ክልቲ ዝነበረ ህዝብታት ኩናት ተፈትሐ እዩ ፎርጉድ ተፈትሐ እዩ ሓደ ሓደ ኢቨንት ሒዘ ከዓ ጀነራላይዝ ንገብር ይነበር ሳይንሳዊ ይኸውን እዚ ኤርትራ ካብ ኩናት ምግልጋል ዓይነት ድሕ ኢሉ ፎርጉድ ተፈትሐዮም ሕና እውን ተፈትሐና ካብ ኩናት ምምካድ ድሒና እዚ ኤርትራ ግን ካብ ኩናት ናብ ኩናት ካብ መካዲ ድሓ ንበር ውሽጣዊ ኩነታቱ ካብቲ ዝነበረ ንድሕርቲ ይኮይኑ በዚ ብና ፌኖመና ኣይኮነን ኢሳያስ ድንበር ሰጊሩ ስኖቴ ፌኖመና ስኖቴ ፓተር ኢሳያስ ስለዝዓበለ እዩ ህዝቢ እውን ስለዘስከረ እዩ ስለዚ መሰረታዊ ዘላቂ ፍታሕ ተገይሩ ኣብ ሓደ ኩነታት ተደሪክካ ኣብ ሓደ ይበን ተደሪክካ ኮንኩሉዥን ሃብ ከየሽግር ምጥንቃቅ
ብጣዕሚ እግዜር ይሃብልና ኣቦይ ስብሓት ናቲ ፒኤልኤፍ ታሪክ መኣዘ እዩ ዶክመንት ክግበር ናባዕሎም ለናቶም ካልኦት ኣሕዋትና ኣለና ኩሉ መኣዘ እዩ እቲ ምፅሓፍ ልጅመር ዝበሃል ጥያቄ ለ ነይሩ ናይ ኤፈርት ለልትደሓሓዘ ጥያቄ ነይሩና እሺ እምበኣይ እቲ መጨረሻ ካልዕሎ ልደሊ ፕሮጀክት ሓቦ ዝበሃል እኒኦ ሰሚዖም ክኾኑ እዮም ኢለ ይግምት እና ፕሮጀክት ሓቦ ያው ና ህዝቢ ላይብረሪ ኣብ መቐለ ከተማና ምስራሕ ዝተጀመረ ፕሮጀክት እዩ ገንዘብ ያው ኣብ ምእካብ ኢና ልኒሄና ላብ ሓደ 3 ሚልዮን ካልልየና እዩ እና ሶምለ መቸም ብትልክእልዎ ይተሓባበሩና ኩሉ ትግራይ ኩሉ ኢትዮጵያ ይተሓባበሩ ኣሎ
ኤዶ ልምዓት ተሓባበርካ እዩ መንግስቲ በይኑ እውን ልምዓት በቲ ዝግበኦ ወላ ወሳኒ እኳ እንተኾነት መንግስቲ በቲ ዝግበኦ ዝተማልአ መንገዲ ይኮነን እና ናይቱ ናይ ህዝቢ ኢኒሽቲቭ ክድገፍ ዘለዎ እዩ ማለት ኣብዩ ዝነና ንዳማመፅ ዘለና ብዙሕ ስታይ እዚ እንተተለዓዓልና ንፅቡቅ ከምቲ ዓንተውን ለና ድሕሪ 30 ዓመት ክንታይ እዩ ክመስል ዝብል ድሕሪ 30 ዓመት እንታይ ክመስል ከም ዘሎ ኩሉና ክንካፈል ኣለና ማንም ንበይኑ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ኮስተተቀሚጥካ ክትሰርሕ ኣለካ ጠያቅን ተጠያቅን የለን ኩሉና ክንጥየቕና ታሪክ ክንጥየቕና እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ድሕሪ 30 ዓመት እንታይ ክኸውን ዝብል ሰብ እዩ ወሳኒ እንተልና ሽግር ዝተረዳእ ሰብ ፅቡቅ የለና ንዝበለ ሰብ እዩ እንተልና እዚ እውን ሰብ መማዕበል ስለዝኾነ ኣነ ኣገዳሲ ፕሮጀክት እዩ ብዓዲ ርከብ ሰብ እንተል ክንረኽቦ ናይ ደገ ዘለኹም ምስ ትወዲ ዓዲ ዘለዎን ዝኾነ ይሆን መንገዲ ክተሓባበሩ ክነብር ኢና
እሺ እምበኣይ ብጣዕሚ እግዜር ይሃበልና ብጣዕሚ ኢና ናምስግን ካሊእ ግዜ ያው ግዜ ትህልዎም መፂኦም እንደገና ካምህሩና ንሕሉ እና ዓብዪ እውቀት እዮም ሂቦምና ብጣዕሚ ኢና ናምስግን እግዜር ይሃበልና ብሰላም ይውዓሉ